xeyir olsun. İlin son günündə də dünyada baş verənlərdən xəbər ətər almaq istəyirsinizsə, düzgün dalğalanmışsınız. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Xəbər ətər proqramı efirdədir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-dur. Dekabrın 31-i 2007-ci ilin sonuncu günü həftənin birinci günüdür. Azərbaycanda sabahdan yeni təqvim ilini qarşılamağa hazırlaşır Azərbaycan. Əvvəlcə hava haqqında. Bakıda hava bugün bulutlu olacaq, səhər və axşam saatlarında yağış yağma ehtimalı var. Bugün Bakıda şimal küləyi əsəcək, arabir külək güclənəcək. Havanın temperaturu 5-7 dərəcə olacaq. Azərbaycan rayonlarında da bugün yağış yağacaq, dağlıq dağatay rayonlarda sulu qara, qara da keçmə ehtimalı var. Rayonlarda bugün orta temperatur 5-9 dərəcə olacaq, dağlarda 4 dərəcəyə qədər şaxta olacaq. Səhər-səhər xəbər ətəri bugün biz çatdıracağıq. Mən Ülviyə Əsədzadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Bugün bayramlara görə Bakıda nəqliyyatın hərəkəti məhdud olacaq.
Bugün dünya azərbaycanlılarının həmrəliyi gündür.
Türkiyə İraqın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir, amma ərazidəki Kürt yaraqlılara qarşı hərbi əməliyyatları davam etdirəcək Başnazir Rəcəb Təyyib Ərdoğan.
Bugün Pakistanın seçki orqanı yanvarda seçkini keçirib-keçirməmək məsələsini müzakirə edəcək. Fövqəladə iclas çağıracaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün bayramlara görə Bakıda nəqliyyatın hərəkəti məhdud olacaq. Azadlıq meydanında həm dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü, həm də yeni il münasibəti ilə konsert olmalıdır. Bakı yol polisi deyir ki, bugün gücləndirilmiş rejimdə işləyəcək.
Bugün dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günüdür. 1991-ci ildə dekabrın 31-də Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa edəndən sonra Naxçıvan Ali Məclisi bugünün dünya azərbaycanlılarına həsr olunması barədə qərar verib. Sonra Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti də bu barədə qərar qəbul edib. Bu bayram ayrı-ayrı ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılarla əlaqə qurmaq, onlar arasında birlik, həmrəylik yaratmaq üçündür. İndi dünyanın 70-dən çox ölkəsində təqribən 45 milyondan çox azərbaycanlı yaşayır.
Türkiyə İraqın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir, amma bu ərazidəki Kürt yaraqlara qarşı hərbi əməliyyatları davam etdirəcək. Türkiyənin başnaziri Rəcəb Təyyib Ərdoğan televiziyanın çıxışında belə deyib. Bildirib ki, Türkiyə hökuməti xalqını müdafiə etməlidir. Türkiyə dekabrın 16-sından İraqın şimalında Kürt yaraqlara qarşı hərbi əməliyyatlara başlayıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bizə 101.7 FM-də Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asa bilirsiniz. Nina Burcanadze deyir ki, Gürcüstanda prezident seçkisi ədalətli olacaq. Burcanadze indi prezidentin səlahiyyətlərini icra edir. Seçki yanvarın 5-də olmalıdır. Burcanadze xarici jurnalistlərə deyib ki, azad və ədalətli seçki keçirmək onun üçün birinci şərtdir. Bundan qabaq ATƏT bildirmişdi ki, şübhə var, prezident Mixail Saakaşvili seçki kampaniyasında büdcə vəsaitindən istifadə edir. Təbliğat üçün bütün namizədlərə bərabər imkan yaratmır. Səs yığmaq üçün hakimiyyətindən istifadə edib hədə qorxu da gəlir.
Bugün Pakistanın seçki orqanı yanvarda seçkini keçirib-keçirməmək məsələsini müzakirə edəcək, fövqəladə iclas çağıracaq. Pakistanda əsas müxalifət lideri Benazir Bhuttonu keçən həftə qətlə yetiriblər. Bhuttonun Pakistan Xalq Partiyası da, eləcə də başqa müxalifətçi keçmiş baş nazir Nəvaz Şərif də deyir ki, seçkinin vaxtı dəyişməsin, yanvarın 8-də keçirilsin, onlar seçkiyə qatılacaqlar.
Belçika hökuməti paytaxt Brüsseldə ənənəvi yeni il mərasimini təxirə salıb. Səbəb də terror ehtimalıdır. NATO-nun da Avropa Birliyində baş ofisləri Brüsseldədir. Hökumət narahatdır ki, paytaxtda hələ də terror riski var. Bundan qabaq polis 14 nəfər şübhəlini saxlayıb. Onları Əl-Qaidə yaraqlarını həbsxanadan qaçırmağı planlaşdırmaqda günahlandırır.
İran yeni atom enerjisi stansiyasını tikməyə başlayıb. Şəhla Sultanova xəbər verir.
İran hökumətinin verdiyi məlumata görə 360 meqavatlıq nüvə reaktoru ölkənin cənub-qərbindəki Darhovin şəhərində tikiləcək. Reaktorun tikintisini İran mütəxəssisləri aparacaq, ancaq Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin nəzarəti ilə quraşdırma işlərinin 4 ya 5 ilə başa çatacağı gözlənir. Hazırda İranın Buşehr şəhərində atom elektrik stansiyasının işə salınmasına hazırlıq gedir. Bu stansiyanın tikilməsində Rusiya da iştirak edib.
Şəhla Sultanova xəbər verirdi, xəbərlər davam edir.
Guantanamo həbsxanasında talibançı olmaqda şübhəli bilinən bir əfqan məhbus vəfat edib. Amerika hərbi qüvvələrinin məlumatına görə 68 yaşlı Abdul Rəzzaq xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkirmiş. Oktyabrda müalicə alırmış. Rəzzaq 4 ildir ki, Guantanamo-da yatırdı. Amerika hərbi qüvvələri deyirdilər ki, əslində o əlində səlahiyyətləri olan təcrübəli cihatçıdır.
Və Hillary Clinton deyir ki, prezident olsa həyat yoldaşı Bill Clintonun onun hökumətində rəsmi vəzifəsi olmayacaq. Demokratların namizədi Hillary Clinton televiziya ilə çıxış edib deyib, bununla belə gözləyir ki, həyat yoldaşı onun üçün etibarlı məsləhətçi olacaq. Amerikada prezident seçkisi gələn ilin noyabrındadır. Bu həftənin 4-cü günü isə Iowa ştatında namizəd seçicilər namizədlərin təyin olunması üçün seçkiyə gələcəklər.
Xəbərətər bu saata olan xəbərlər təqdim elədik sizə. Xəbərətər birazdan davam edəcək.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yox.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər dalıb qaçırsa, nə demokratiyada sürətə qoyulur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən babam yanıma gəlir.
O vaxtı hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister işdik deyəndə qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndə heç fəhlənin o bu qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirilməcək.
Nə qədər borcunuz var?
Haradasa paska yəni.
İndə onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanılır, aparıb bu komisyonlar sağ olsun elə köməkliyilir də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Hər həftənin öz panoramı.
Təkin ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəyini necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də o gibi aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. O sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, elə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolda imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Söhbətə gec qoşulan dinləyicilərimizin bayramını təbrik edirik. Daha doğrusu bayramlarını təbrik edirik. Bugün Azərbaycanda bayram bayrama qarışıb. Belə demək mümkünsə ki, bayram qeyd olunur. Həm yeni il gəlir. Saat 12-də 2008-ci ilə qədəm qoyacaq. Və eyni zamanda Azərbaycanlılar bugün bir bayramı qeyd edirlər. Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik gününə. Azərbaycanda necədir vəziyyət? Azərbaycanlılar həmrəydilərmi? Bu haqda danışacağıq növbəti dəqiqələrdə.
Telefon xəttində Ərəstin Oruçlu olmalıdır. Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru. Bayramlarınız mübarək, Ərəstin mənim.
Sabahınız xeyir. Sizin də bayramlarınız mübarək. İcazə verin fürsətdə istifadə edib bütün həmvətənlərimizin bayramını, bayramlarını təbrik edin və burada Azadlıq Radiosuna xüsusi bir təbrik düşür. Çünki bugün Azadlıq Radiosu belə mübaliğəsiz deyirəm ki, Azərbaycan xalqının obyektiv, qərəzsiz informasiya aldığı yeganə kütləvi informasiya, elektron kütləvi informasiya vasitəsidir. Yəni bir daha bayramınız mübarək.
Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. Sabah bizim 101.7 FM-də efirə çıxmağımızın da bir ili tamam olur. Xəbərətər o vaxt da açmışdı. Həmin verilişi sabah da xəbərətərin bir yaşı tamam olacaq.
Əlamətlər günü.
Əlamətlər günü olacaq.
Bu münasibətlə təbrik
edirəm. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Ərəsim mənim, keçən mövzumuza. Bugün bayramlardan biri Dünya Azərbaycanlıların həmrəyliyi günüdür. 1991-ci ildən qeyd olunur. Bu, Azərbaycan müstəqilliyini elan edəndən cəmi bir neçə ay sonra qərara gəliblər. Azərbaycanlılar həmrəydimi dünyada yaşayan Azərbaycanlılar? Siz necə hesab edirsiniz?
Bilirsiniz, Azərbaycanlılar həmrəydimi dedikdə biz məsələni bir neçə kontekstdə nəzərdən keçirə bilərik. Mədəni milli dəyərlərimizə münasibətdə, dini dəyərlərimizə münasibətdə təbii ki, Azərbaycanlılar həmrəydir. Və bu da, bu, belə deyək ki, xüsusilə bu bayramla əlaqədar deyil, nə də müstəqilliklə əlaqədar deyil. Azərbaycan insanları 70 il Sovet işğalının və ondan əvvəl 100 il Rusiya işğalının şəraitində öz dilini, öz mədəni ənənələrini qoruyub saxlayıbdır və eyni ilə də 200 illik İran işğalı nəticəsində heç bir məktəbə, qazetə, heç bir şeyə malik olmayan azərbaycanlılar İranda da öz milli dəyərlərini qoruyub saxlayıblar. Bu baxımdan təbii ki, azərbaycanlılar həmrəydilər. Lakin digər məsələlərə gəldikdə, siyasi məsələlər və hakimiyyət məsələlərinə gəldikdə, təbii ki, burada heç bir millətin həmrəyliyindən danışmaq olmaz. Bunlar ancaq, deyək ki, bir romantik bir şeylərdir, reallıqdan uzaq bir şeylərdir. Amma dediyim kimi, milli mədəni dəyərlərə, dini dəyərlərə münasibətdə azərbaycanlılar təbii ki, həmrəydilər.
Amma bir sualımız var idi, Ərəsin bəy. Məsələ ondadır ki, həmişə Azərbaycanda belə fikir var ki, Avropada yaşayan, yaxud dünyanın hər bir yerində yaşayan azərbaycanlılar təşkilatlanmağı bacarmırlar, bir yerdə həmrəy fəaliyyət göstərməyi bacarmırlar. Məsələn, elə Mahmud Əli Çöhrəqanlı, yəni Cənubi Azərbaycan, daha doğrusu İranda yaşayan azərbaycanlı Mahmud Əli Çöhrəqanlı da belə deyirdi ki, yəni istər deyək ki, Azərbaycandan gələn, İrandan gələn azərbaycanlılar həmrəy ola bilmirlər. Amma təkcə onları, yəni ki, Azərbaycanda yaşayanları yox, ümumiyyətlə azərbaycanlıları qınayırdı ki, həmrəy ola bilmirlər. Sizcə bu xüsusiyyətdən irəli gəlir, yoxsa burada dövlət bir ideologiya işləməlidir, yaxud nəsə bir başqa iş görmək lazımdır? Necə hesab edirsiniz?
Burada mən hesab edirəm ki, hər iki iş görülməlidir. Birincisi, təbii ki, bu mentallıqdan irəli gəlir. Birincisi, Azərbaycan xalqı millətçilikdən, xüsusilə də aşırı millətçilikdən uzaq bir xalqdır. Və mən həmişə deyirəm ki, bizim böyük bir uğurumuzdur, böyük bir qazancımızdır ki, biz dözümlü, tolerant millətdir. Lakin bunun bəzən dozası bir qədər artıq olur və biz başlayırıq öz deyək ki, həmrəyliyimizi aparan yolları, və yaxud da ki, öz birliyimizi aparan yolları başqa yollara güzəşdə, başqa yolların güdazına verməyə. Yəni, biz çox sürətlə Avropalaşmağı bacarırıq, biz çox sürətlə Ruslaşmağı bacarırıq. Sovet dövründə biz təcrübəni də gördük. Eyni zamanda həmin İranda da farslaşma prosesi gedirdi. Amma dediyim kimi, bunların hamısının aradan qaldırılması üçün və Azərbaycan insanlarının dünyanın müxtəlif yerlərində təşkilatlanması və onların həmrəy olması, birliklərinin yaradılması üçün təbii ki, təşkilatlandırıcı qurumlar lazımdır. Və bu təşkilatlandırıcı qurumların da bugün əsası mənim fikrimcə bütün dünya azərbaycanlılarının yeganə dövləti, müstəqil dövləti olan Azərbaycan Respublikası olmalıdır.
Rəsmən, Azərbaycan hökumətinin Azərbaycan Respublikasında bir dövlət komitəsi var, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar üzrə dövlət komitəsi. Necə təşkilatlandırır xaricdə yaşayan azərbaycanlılar? Mən istəyirəm burada bir müqayisə aparaq. Erməni lobbisinin adı dünyada xüsusi hallanır, onların təşkilatlanması. Rəqabət apara bilirmi azərbaycanlılar?
Xeyr, rəqabət apara bilmir. Bunun obyektiv və subyektiv səbəbləri var. Obyektiv səbəbləri ondan ibarətdir ki, erməni lobbilərinin 200 ilə yaxın tarixi var və ermənilərin bir xristiyan təriqətinin təmsilçiləri olaraq xristiyan dünyasında mövcudları təbii ki, müsəlman azərbaycanlılardan qat-qat asandır. Digər bu, deyək ki, obyektiv səbəbdir. Digər tərəfdən isə subyektiv səbəb var. Məsələn, siz adını çəkdiyiniz komitə, yəni xarici ölkələrdə yaşayan həmvətənlərlə iş üzrə dövlət komitəsi azərbaycanlıları daha çox təşkilatlandırmaqdan, onları mədəni maarifləndirmə işlərində irəli çəkməkdən daha çox onların siyasiləşməsinə diqqət yetirir. Biz tez-tez müxtəlif ölkələrdə olan Azərbaycan diasporalarının bu və ya siyasi bəyanatlarının şahidi oluruq, Azərbaycanın daxili siyasi durumuna aid olan bəyanatların, onların ünvanından, onlardan hakimiyyətin ünvanına müxtəlif təqdir edici, dəstəkləyici bəyanatlar eşidirik və yaxud da müxalifətin ünvanına hansı iqdamlar eşidirik. Mən hesab edirəm ki, bu komitə bu baxımdan daha çox pozucu işlə məşğuldur, nəinki qurucu işlə. Çünki dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan azərbaycanlıların ilk növbədə mədəni, milli dəyərlər ətrafında təşkilatlanması lazımdır. Siyasi dəyərlər deyil. Bunun heç hüquqi əsası da yoxdur. Çünki onlar müxtəlif ölkələrin vətəndaşları olmaqla sırf qanuni və formal baxım Azərbaycanın daxili siyasi proseslərinə müdaxilə edə bilməzlər. Bizim konstitusiya buna yol vermir.
Təşəkkür edirik sizə. Çox sağ olun. Bu Ərəfsun Oruçlu idi, Şərq Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru. Amma Diaspora Az saytında belə bir məlumatlar var ki, Azərbaycan xarici yaşayan Azərbaycanlılara iş üzrə dövlət komitəsi həmrəylik günü münasibəti ilə tədbirlər keçirilib. New Yorkda, Hollandiyada və başqa ölkələrdə dünya azərbaycanlıların həmrəylik günü münasibəti ilə tədbirlər keçirilib. Dünyada yaşayan bütün azərbaycanlılar Azadlıq Radiosunun bütün verilişlərini bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytından həm canlı-canlı dinləyə bilərlər, həm də sonradan arxivdən tələblə qulaq asa bilərlər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Əksər ölkələrdə belə bir adət formalaşıb, köhnə ili yola salıb yeni ili qarşılamaq istəyənlər ölkənin baş meydanına toplaşırlar. Saat 12-ni gözləyirlər ki, yeni ilin gəlişindən sonra isə səhərə kimi bayramı burada qeyd eləyirlər, əylənirlər. Bu ildən azərbaycanlılar da artıq azadlıq meydanına toplaşacaqlar. Daha çox siyasi aksiyaların keçirildiyi meydan kimi tanınan azadlıq bu dəfə əyləncə məkanı olacaq. Əgər hava şəraitin mane olmasa.
Bugün yağış yağacaq, sinoptiklər deyiblər. Yeni il azadlıq meydanında qarşılamaq adətə çevriləcəkmi? Bunu yəqin ki zaman göstərəcək, amma azərbaycanlı alim bir məqamdan narahat da. Ülkər Akifızın reportajı.
Yeni ilə cəmi bir neçə saat qalır. Azərbaycanda, xüsusən paytaxt Bakıda, bayrama hazırlıq başa çatmaqdadır. Artıq şəhərin ən böyük yol kastı qurulub. Küçələrdə isə küknar ağacları müxtəlif bəzək əşyaları ilə bəzədilib. Şaxta Baba və Santa Klauslar da iş başındadılar. Bakı Şəhər Ticarət və Xidmət Departamentindən verilən məlumata görə, bugün axşam saat 7-dən başlayaraq, səhər saatlarına dək azadlıq meydanında yeni il şənliyi də təşkil olunacaq. Azərbaycanda dekabrın 31-nin Milad bayramı kimi qeyd olunması ənənəsi Sovetlər dönəmində qoyulub. Folklorşünas akademik Azad Nəbiyev isə deyir ki, yeni il ənənələri Azərbaycana hələ bu bayramın kütləvi qeyd olunmasından da əvvəl gəlib.
17-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycanda Azərbaycanın özünün Avropa dövlətləri ilə əlaqəsi bu bayramın ayrı-ayrı adət ənənələrini bizə gətirib çatdırmışdı. Amma rəsmi şəkildə Miladı bayramının, yeni il bayramının Azərbaycanda qeyd olunması Azərbaycanın Rusiya tərkibinə daxil edilməsindən sonraki dövr 1828-ci ildən sonra başladı.
Sovet İttifaqı zamanında isə Azərbaycanda yeni ilin başlanğıcı kimi keçirilən bayramın, Novruz bayramının qeyd olunmasına qadağalar qoyulsa da, bu bayramın ənənələri xalqın yaddaşından silinmədi. Azad Nəbiyevin sözlərinə görə bunun başlıca səbəbi həmin ənənələrin məhz Milad bayramında tətbiq idi. Bu ənənələrin bir qismi elə indi də tətbiq olunmaqdadır. Novruz bayramında olduğu kimi yeni ildə də qadınlar ev eşikdə təmizlik işləri aparır, növbə-növ yeməklər, şirniyyatlarla bəzənmiş süfrə açırlar. Bakıda söhbət etdiyim evdar qadın Mirvari xanım kimi.
Çox ədətləri biz Novruz bayramından götürmüşük. O ev yığışdırmaq, gözəl süfrə açmaq, həm də ki yeni il qabağı hamı çalışır ki, bütün borclar keçən ildə qalsın, yeni ilə borçsuz girək.
Pul borclarınızı ödəyirik.
Hər il yeni il özü ilə yeniliklər də gətirir. Hər il Şaxta Babanın yolunu gözləyən uşaqlar indi Santa Klausu görməyə adət ediblər. Parklar, reklam plakatları, mağazaların vitrinləri, hər yerdə Santa Klaus görmək mümkündür. Amma uşaqlar Şaxta Baba obrazını hələ də unutmayıblar.
Şaxta Babanın uzun paltosu olur, amma Santa Klausda isə kurtka olur, qısa kurtka olur. Şaxta Babanın uzun saqqalı, Santa Klausda isə qısa saqqaldır.
Şaxta Baba atlarda gəlir, Santa Klausda marallarda. Şaxta Babanın yanında qarqac olur. Santa Claus'un canıdası yox.
Şaxta Babanın əfsanəvi yox, məsriyal bir obraz olduğuna isə hər bir uşaq inanır və hər il olduğu kimi Şaxta Babadan hədiyə gözləyirlər. Həmin hədiyələri almaq isə təbii ki, valideynin boynuna düşür. Uşaq bunun belə olduğuna inanmasa belə.
İstəyirəm ki, Şaxta Babam bu il it gətirsin.
Mən istəyirəm ki, bu il bizdə qəşəng keçsin və Şaxta Baba bizə çox gözəl hədiyələr gətirsin.
Nə istəmişsən bu il Şaxta Babadan?
Mən istəmişəm ki, kompüterim olsun.
Valideynlər təkcə uşaqlarının Şaxta Babadan istədikləri hədiyəni yox, həm də vitrinlərdə satılan növbə-növ yeni il oyuncaqları, bəzək əşyaları almaq məcburiyyətində qalırlar. Çünki addımbaşı hər yerdə satılan bu oyuncaqları uşaqların gözündən yayındırmaq mümkün deyil. Elə folklorşünas akademik Azad Nəbiyev də narahat edən budur. Həm söhbətim deyir ki, əgər Azərbaycanın milli bayramı olan Novruz bayramı ilə bağlı lazımi səviyyədə atributlar hazırlanıb satışa çıxarılmazsa, azyaşların yaddaşında yeni il bayramı daha yaxşı şəkil olunacaq.
Son illərdə biraz bu ənənələrdə avropalaşma prosesi özünü göstərir. Yəni bayram rituallarını, bayramları keçirmək üçün, o cümlədən Novruzu keçirmək üçün onun atributlarını hazırlayıb xalq içərisində geniş yaymaq lazımdır.
Bununla belə folklorşünas akademik Azad Nəbiyev Milad bayramının Azərbaycanda da keçirilməsinin əleyhinə deyil. Deyir ki, əsas milli mənəvi dəyərlərin qorunub saxlanmasıdır. Azad Nəbiyevə görə hansı bayramın necə keçirilməsindən asılı olmayaraq Azərbaycan xalqı üçün Novruz bayramlar bayramı olmalı və bütün bayramlardan daha üstün qeyd olunmalıdır.
Ülkər Akifqızın reportajını dinlədiniz yeni il haqqında.
Bayramımız mübarək olsun, bir daha deyirik. Birazdan qəzetlərin icmalı olacaq, dalğanı dəyişməyin.
Ülviyə, son bir ayda xəbər ətərdən çox danışdığımız mövzulardan biri də təbii ki, əf məsələsidir. Jurnalistlərin əfi məsələsi və artıq həmkarlarımız azadlıqdadır. Onlardan 5-i azadlıqdadır.
Onlar üçün 3 qat bayramdır bugün.
Və bizim üçün də bir növ bayramdır, həmkarlarımız azadlıqdadır. Və deyək ki, bizi kimi, yəni onlar da azadlığa çıxan jurnalistlərdə, əf olunan jurnalistlərdə həmkarlarını, həbsdə olan həmkarlarını yaddan çıxartmayıblar və deyirlər ki, yaxın günlərdə onlar orijinal aksiyalar keçirəcəklər həbsdə olan həmkarları ilə bağlı. Amma hələlik bu haqda danışmırlar, deyirlər ki, bayramlardan sonra bu aksiyaları reallaşdırmağa başlayacaqlar.
Əfv olunmuş jurnalistlərdən birindən Azadlıq Radiosu müsahibə götürüb Müxalifət qəzetinin əməkdaşı Yaşar Ağazadədən. Yaşar Ağazadə deyir ki, azadlığa çıxmağına təbii ki, sevinir, amma kədərləndiyi məqamlar da var.
Təəssüfləndiyi
məqamlar da var. Ülkər Akifqızı danışacaq.
Azadlıq elə bir şeydir ki, o çöldə olanda onun qədrini çox bilmirik. Elə deyir ki, azadlıq şirin şeydir, şirin şeydir. Amma bunu reallıqda hiss eləmirik. Reallıqda hiss elədik, gördük, doğrudan şirin şeydir.
6 aydan çoxdur ki, həbsxana həyatı yaşamış jurnalist, Müxalifət qəzetinin əməkdaşı Yaşar Ağazadə deyir ki, azadlığın necə şirin olduğunu azadlıqda məhrum olanlar daha yaxşı bilir.
İnsanın rahatlığı, insanın öz evində olması, insanın istədiyi insanlarla əlaqə saxlaması bu gözəl bir şeydir.
2007-ci il mayın 16-sında Yasamal rayon məhkəməsi növbəti qərarını verdi. Bu qərar iki jurnalisti həyatın şirin deyilən nemətindən, azadlıqdan məhrum etdi. Müxalifət qəzetinin əməkdaşları Rövşən Kəbirli və Yaşar Ağazadə deputat Cəlal Əliyevin şikayəti əsasında şərəf və ləyaqəti aşağılamaq ittihamı ilə 2 il 6 ay həbs cəzasına məhkum edildilər.
Məhkəmənin gedişatından biz görürdük ki, bu prosesdə hakimə təzyiq olunur. Mən o konkret o yazıda Cəlal Əliyevə böhtan atmamışdım, onu təhqir eləməmişdim. Amma Azərbaycan məhkəmələri icra hakimiyyət orqanlarından asılı vəziyyətdədir. Təbii ki, biz bu həbsi qanunsuz hesab edirik.
İndi Yaşar Ağazadə azadlıqdadır. Prezident İlham Əliyevin imzaladığı əf fərmanındakı 5-ci jurnalist olmaqla 100-dən çox məhbusun adları sırasında onun da adı vardı. Amma bununla belə həm söhbətim bu fərmandan razı deyil. Onu yarımçıq əf fərmanı adlandırır.
Yarımçıq əf fərmanı oldu. Bu çox üzücü bir haldır ki, Nilo Fətullayev, yəni Məhz Sahid və Mirza Sakit hələ də həbsdədir.
Onların sözünü
söyləyəm. Mən onların ailələrin bir təhər də olsam, özümü pis hiss eləsəm də onların ailələrin bu bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Mən çox istərdim ki, birinci onların haqqı idi öz ailəsi ilə bayramı bir yerdə keçirmək, daha sonra bizim haqqımızdır, amma bu nəsə biraz əksi baş verdi. Mən onların ailələrinə səbir diləyirəm. Allah qapılarını açsın, onların da gəlsinlər, ailələrini qorusunlar.
Həbsdə olduğu ayların fiziki də olmasa mənəvi əzab verdiyini deyən jurnalist həbsxananın həm də bir məktəb olması fikrindədir. Deyir, orada qazandıqlar da olub. Müxtəlif insanlarla tanışlıq, fərqli məkan, bir də Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidmətinin vəziyyəti ilə daha yaxından tanışlıq. Bütün bunlar Yaşar Ağazadənin qeyd dəftərçəsində də öz əksini tapıb. Deyir, Müxalifət qəzetinin nəşri bərpa olunan kimi oxucularını da bu həyatla tanış edəcək. Atası Vaqif Ağazadə isə yaşarsız keçən günləri belə xatırlayır.
Yaşarsız 7 ay, 14 gün 7 saatı. Çox pis, çox pis. Səssizlik. Yaxşı ki, qızım yaxında olur, nəvələrlə günümü keçirirdim. O, buradan çıxandan sonra elə bilə ev boşalmışdı. Elə bilin, ev dolub. Bu boş ev elə bilin, dolub.
Yaşar Ağazadə deyir ki, bundan sonra da jurnalist fəaliyyətini davam etdirəcək, həm də prinsiplərindən geri çəkilmədən.
Təhqir, böhtan yazılarımda təbii ki, işlətməyəcəm, işlətməmişəm də. Amma kimsə ortaya çıxacaqsa ki, onun haqqında yazılmış yazı, təhqirdir, böhtandır, bu məhkəmə araşdırmasına səbəb olacaqsa qoy olsun. Ümumiyyətlə, mən yazı prinsiplərimə geri çəkilməyəcəm. Xüsusən dövlət məmurlarına qarşı, ya olsun xüsusən damcının Cəlal Əliyevin özünə qarşı, bu prinsiplərdə mən çəkiləsi deyiləm.
Yaşar Ağazadə ilə Ülkər Akif qızının söhbətini dinlədik.
Baxaq görək qəzetlər nə yəni yazırlar. Hüquq müdafiəçiləri öz mövqelərindən 180 dərəcə döndülər yazır Azadlıq qəzeti. Əf olunan gün onlar başqa bir mövqe nümayiş etdirdilər.
Çıxış yolu hər halda var. Yeni Müsavat qəzeti ötən ilin analizini aparıb və gələn ilə bağlı proqnozlar verir.
Acından ölməmək uğrunda savaş 2007-ci ilin sosial iqtisadi yekunlarını belə qiymətləndirmək olar.
Futbol Plus da yazır ki, Qarqızlar Subaşıçı seçdilər.
Və biləcəksiniz ki, bugün müxalifət Dünya Azərbaycanlılar Həmrəylik Günü necə qeyd eləyəcək?
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının
İfadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhəm 19 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Bizə həm də Azadlıq Radiosu nöqtə saytında da qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq qəzeti yazır ki, hüquq müdafiəçiləri işçi qrupu tərk eləmək barədə verdikləri bəyanatda sadiq qalmadılar. Dekabrın 28-də yarımçıq əf fərmandan dərhal sonra toplantı keçirən işçi qrupdan istifa verəcəklərini bəyan edən bir qrup hüquq müdafiəçisi dekabrın 29-da tam fərqli mövqe nümayiş etdilər. Onlar dedilər ki, işçi qrupu tərk eləməyəcəklər, çünki 5 jurnalist azadlığa buraxılıb. Həbsdə olan qalan 3 jurnalist isə Azadlıq Gazetinin baş redaktoru Qənimət Zahid barədə məhkəmə hökmü yoxdur. Mirzə Sakit, mən belə əfvi qəbul eləmirəm deyib və Enula Fətullayevin işi apellyasiya məhkəməsindədir. Ona görə də onlar işçi qrupdan çıxmayacaqlar. Azadlıq qəzeti hesab edir ki, mövqələrini hüquq müdafiəçiləri 180 dərəcə dəyişiblər və bu da başa düşülən deyil.
Açılmayan qətl, Yeni Müsavat qəzeti yazır bunu. Şahbaz Qudoğlu deyir ki, ola bilsin Elmar Hüseynovun qatilləri heç zaman tapılmasın. Şahbaz Qudoğlu İctimai Təhqiqat qrupunun üzvüdür və Elmar Hüseynovla bağlı, yəni Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlini araşdıran qrupun üzvüdür. 2007-ci ildə Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlinin açılmadığı növbəti il kimi yadda qaldı. Ölkə rəsmilərinin istintaq qrupunun vədlərinə baxmayaraq bu mütəhis cinayətin açılması istiqamətində heç bir irəliləyiş olmadı. Artıq bu qətl bəlkə də heç zaman açılmayacaq, Şahbaz Qudoğlu belə deyir və əlavə edir ki, sadəcə biz çalışırıq ki, onun irsi, adı bizim mətbuatda daim yaşasın. Elmarla bağlı son vaxtlar keçirilən tədbirlərdə də məqsəd odur ki, artıq bu qətlin açılması məsələsi inandırıcı görünmür. Onun xidmətlərini yaşatmaq istəyirik ki, mətbuat aləmində rolu daim görünsün, unudulmasın. Məhz indiki halda Elmarın işinin təbliği onun tutduğu mövqenin ən azı dəyərləndirməkdən ötürü bu tədbirləri görürük. Növbəti ildə də belə olacaq. Şahbaz Qudoğlu belə deyir, amma əlavə edək ki, hüquq mühafizə orqanları bildirirlər ki, redaktorla, Monitor jurnalının redaktorunun qətli ilə bağlı araşdırmalar davam edir və başa çatan kimi ictimaiyyətə məlumat veriləcək.
Acından ölməmək uğrunda savaş getdi 2007-ci ildə. Azadlıq qəzeti belə yazır. Qəzetin yazdığına görə bu il ərzində Tarif Şurasının maylım qərarından sonra gündəlik tələbat malları 25-40% bahalaşdı. Mənzilsiz əhalinin səbirsizliklə gözlədiyi böyük ümidlər ipoteka məsələsi reallaşmadı, ipoteka bazarı formalaşmamış dağıldı. Bundan başqa neft pullarından səmərəli istifadə olunmadı. Sıravi Azərbaycan vətəndaşı öz güzaranda bunu hiss eləyə bilmədi. Bunu Azadlıq qəzeti yazır. Azərbaycan qəzetində isə belə bir yazı var ki, müasir Azərbaycan getdikcə irəliləyir və Azərbaycan bölgədə liderliyini götürüb, qoruyub, saxlayır. 2007-ci ildə Azərbaycanda siyasi və iqtisadi sabitlik daha da möhkəmlənib, əhalinin maddi rifah halı yüksəlib, regional və qlobal layihələrin gerçəkləşməsi üçün perspektiv imkanları açılıb. Bunu isə Azadlıq qəzeti, Azərbaycan qəzeti yazır bugün çıxan.
Və qısaca Yeni Müsavat qəzetində belə bir məqalə var. Mini yubkolar, hicab yox. Bu təhsil qanunu, yeni təhsil təhsil haqqında qanun layihəsinə münasibəti belə ifadə edibdi qəzet. Ətraflı Yeni Müsavatın bugünkü sayında oxuya bilərsiniz. Və nəhayət sonda bir xəbərdə istəyərdik çatıraq ölkə futbolu ilə bağlı. Futbol Plus qəzeti qar qızları arasında maraqlı bir araşdırma keçirib, dünən ölkənin ən yaraşıqlı futbolçusu adını müəyyənləşdirmək üçün bu məqsədlə Milli Parkda və Nizami küçəsində olubdu qəzetçilər və sorğuya yalnız Futbol Plusun ilin futbolçuları adına namizəd göstərdiyi 11 futbolçunun adını daxil ediblər. Branimir Subaşıç, Samir Əliyev, Rəşad Sadıqov, Mahmud Qurbanov, Emin İmaməliyev, Zahir Ramazanov, Ceyhun Sultanov, Aslan Kərimov, Usim Nutqa və başqaları. Və 11 qar qızın iştirak elədiyi səs vermədə Subaşıç 4 səslə birinci yerdə olub, Əliyev 2 səs toplaya bilib, Nudaka, Ramazanov, Yunisoğlu, Sultanov, Qurbanov isə hər yə 1 səs qazanıblar.
Və sonda bayaq anonsda dediyim məlumatı sizə çatdıraq. Bugün müxalifət Əbülfəz Elçibəyə yad eləyəcək. Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü münasibəti ilə Fəxri Xiyabanda tədbir keçiriləcək. Əsas müxalifət partiyaları bugün münasibəti ilə deməli mərhum prezident Əbülfəz Elçibəyin məzarını yad eləyəcəklər.
Bir də Yeni Müsavat qəzeti ötən ilin analizini aparıb, bayaq anonsda da onu demişdik və Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər hesab edir ki, bununla bağlı Azərbaycanda böhran qrupu yaradılmalıdır. Ümumiyyətlə, 2007-ci il Azərbaycan siyasi səhnəsində nələrlə yadda qaldı? Xəbər ətərdən sonra saat 10-a 25 dəqiqə qalmış Babək Bəkir Zərdüş politolog, daha doğrusu Babək Bəkir politolog Zərdüş Ləzadə ilə bu suallara cavab axtaracaq.
Birləşə saat 10-a 25 dəqiqə qalmış qulaq asa biləcəksiniz. Hələlik saat 10-un yarısı da əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra biləcəksiniz ki, Beynəlxalq Şahmat Federasiyasının reyting cədvəlində Şəhriyar Məmmədyarov hansı yerdə qərarlaşıb.
Bugün bayramlara görə Bakıda nəqliyyatın hərəkəti məhdud olacaq.
Bugün Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günüdür.
Nino Burcanat da deyir ki, Gürcüstanda prezident seçkisi ədalətli keçəcək.
Bugün Pakistanın seçki orqanı yanvarda seçki keçirib keçirməmək məsələsini müzakirəyə çıxaracaq, fövqəladə iclas çağıracaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Beynəlxalq Şahmat Federasiyası dünyanın ən güclü şahmatçılarının yeni reyting cədvəlini açıqlayıb. Əmsalı 2760-2760-a bərabər olan Şəhriyar Məmmədyarov bir pillədə irəliyib və 6-cı yerə yüksəlib. Teymur Acəbov isə siyahıda geriləyib. İndi hesabında onun 2735 xal var. Teymur 8-ci yerdən 12-ci yerə düşüb.
Ölkə çempionu Xəzər Lənkəransa Ruslan Poladovla Nadir Nəbiyevin ardından daha bir futbolçunun transferini reallaşdırıb. Bu, 29 yaşlı Braziliyalı futbolçu Souza'dır. Lənkəran klubunun rəhbərliyi onun oyununu izləmək üçün Braziliyada olub və son mövsümdə Portuqezanın şərəfini qoruyan Souza artıq yaxınlarda Azərbaycanda olacaq.
Və sonda əsas xəbərlərin icmalını bir daha sizin nəzərinizə çatdıraq. Bugün bayramlara görə Bakıda nəqliyyatın hərəkəti məhdud olacaq. Azadlıq meydanında həm Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü, həm də yeni il münasibəti ilə konsert keçirilməlidir. Bakı yol polisi deyir ki, bugün gücləndirilmiş rejimdə işləyəcək.
Bir daha yadınıza salaq ki, bugün Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günüdür. Bu bayram 1991-ci ildə dekabrın 31-də Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa edəndən sonra Naxçıvan Ali Məclisi bugünün Dünya Azərbaycanlılarına həsr olunması barədə qərar verib. Sonra Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti də oxşar qərar qəbul edib. Bu bayram ayrı-ayrı ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılarla əlaqə qurmaq, onlar arasında birlik, həmrəylik yaratmaq üçündür. İndi dünyanın 70-dən çox ölkəsində təqribən 45 milyon azərbaycanlı yaşayır.
Biz də bütün dünyada yaşayan azərbaycanlıları təbrik edirik, həmrəy olun deyirik. Bugün Azadlıq Radiosunun Can Bakı verilişi də Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik gününə həsr olunacaq. Bugün Sevda İsmailin qonaqları diaspora təşkilatlarının nümayəndələri olacaq.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz Can Bakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Bu veriliş saat 12-də efirimizdə olacaq Azadlıq Radiosunun efirində. Biz sizinlə artıq yekunlaşacağıq az sonra, amma bu bizim 2007-ci ildə sonuncu söhbətimiz idi sizinlə.
Canlı-canlı.
Amma sabah yeni ilin ilk günündə və yanvarın 1-i 2-sində bizim özəl buraxılışlarımız olacaq yeni ilə bağlı.
Xəbər ətərə həmişə olduğu kimi bayram günündən asılı olmayaraq səhər saat 8-dən 10-a kimi 101.7 efirimdə saat 8-dən 9-a kimi ortada Dağda AM 15:30-12:96 tezliklərində qulaq asa biləcəksiniz. Sabahki və birisi günkü verilişlərimizi də qaçırmayın. Hava məlumatını işləyək. Bugün bayram günü Bakıda hava bulutlu olacaq. Səhər və axşam saatlarında yağış yağma ehtimalı var. Bugün paytaxtda şimal küləyi əsəcək, arabir külək güclənəcək. Bugün temperatur 5-7 dərəcə olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da yağış yağacaq. Dağlıq və dağətəri rayonlarda isə sulu qar və ya qar ola biləcəyi gözlənilir. Rayonlarda hava gündüz 5-9 dərəcə isti olacaq. Dağlarda isə 4 dərəcə şaxta gözlənilir. Hər halda bayram ovqatında havanın elə də önəmi yoxdur. Əsas odur ki, bayram ovqatınız, bayram günlərində bayram ovqatınız yaxşı olsun, bu ovqat körlənməsin. Sizinlə sağollaşırıq, vaxtımız bitir. Həm Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü münasibəti ilə, həm yeni il münasibəti ilə sizləri təbrik edirik. dərsləriniz, problemləriniz ötən ildə qalsın deyirik. Növbəti il daha çox problemlərin həlli ilə yadınızda qalsın.
Ən gözəl günlər sizin olsun. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, ilin sonuncu günündə də səhər-səhər xəbərətəri seçdiniz. Bu səhər xəbərləri biz çatırdıq Ülviyyə Səzadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Ümid edirəm ki, gələn ildə bir-birimizə sadiq qalacaq, hər səhər xəbərləri bir yerdə eşidəcəyik. Sağ olun.
Salamat qalın.